Baie welkom aan die een en elkeen vriende. Ons is bly dat ons vir hierdie heerlike dag wat die Here ons gegee het, hier kan kom afsluit saam met u en ook saam met mekaar. En met die wete dat die Here ook hier is saam met ons teenwoordig. Hy het ons so beloof hy vir ons in sy woord waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is, sê hy, daar is hy in ons midde. So ons weet dat die Here ook hier is en ek is bly dat u gekom het. Ons gaan vanaand klaarmaak met ons woordskool oor die engele en dan veral dan die slegte engele. En dis partykeer so 'n negatiewe onderwerp, maar 'n moet onderwerp waaroor ons moet praat, nê. Dis nie altyd lekker om daaroor te praat nie. Maar dis nodig om die kennis op te doen en te weet wie hy is, wat hy is, hoe hy werk, hoe hy optree en dat ons op die uitkyk kan wees. En dis nou spesifiek waaroor ons ook dan vanaand gaan praat. Nou goed, kom ons sit net so en ons maak ons oë toe en dan dra ons die aand aan die Here op. Wonderlike en aanbiddelike Here, wat 'n wonderlike dag het U nie vir ons gegee en dat ons dit kon beleef, dat ons dit in U teenwoordigheid kon deurbring en Vader dat U vir ons verkoop na gees en siel en liggaam. Dankie dat dit 'n rusdag is. Waarop ons energie weer kan hernu, waarop ons siele kan verkoop deur te luister na die prediking van u woord, tyd dalk meer tyd dalk deur te bring in u teenwoordigheid. En Here, dankie dat ons ook vanaand kan weet dat ons te doen het met u self. Here, u het vir ons u woord gegee, dis lewend, dis kragtig sê die skrif, dis skerper as enige tweesnydende swaard. Dankie dat u ook in u woord vir ons kom sê dat u wakker is daaroor om dit te volbring. En Here Jesus, dat dit ook daar is vir ons lering en ons onderwysing, soos die skrif sê in die geregtigheid, sodat ons kan kom tot 'n volle man en vrou in Christus Jesus. Dankie vir elkeen wat saam met ons in hierdie aand is, Here. En ons wil vra dat dit wat ons sal leer, dit wat ons sal hoor, dit wat ons met mekaar sal deel, dat dit sal dien tot die opbouing en die stigting van ons geestelike lewens. Ons wil bid vir elke plek waar u woord vanaand verkondig word. In ons kerk, in ons eie kerkgenootskap, in ander kerkgenootskappe, Here, oor kultuurgrense, oor kleurgrense heen, bid ons dat die woord in die krag van die Heilige Gees uitgedra sal word en dat mense daardeur gevoed sal word. Neem nou hierdie aand en hierdie diens vir u rekening tot verheerliking van u eie grootte en lieflike naam. Amen. Ons gaan u nooi om die woord van die Here saam met ons te open by 1 Petrus hoofstuk 5. Ons gaan net so 2 of 3 verse lees uit 1 Petrus 5. Broer Pikkie, kan ek jou pla vir 'n glas water asseblief? Baie dankie. Nou vriende, ons het baie gepraat in die aande wat verby is oor die engele, die verskillende kategorieë van engele, die goeie engele, en dan natuurlik ook die slegte engele wat opgedeel is hoofsaaklik in 2 kategorieë, hulle wat vry rond beweeg en hulle wat gebind is met kettinge en wat wag op die oordeele van God. Nou wil ons vanaand ons studie of ons bespreking oor engele kom afsluit en ek wil graag met u praat oor, kom ons noem dit, die invloed wat die duiwel kan uitoefen ook op jou en my lewe as kind van die Here. Vriende, niemand van ons sal vry wees van sy invloed op ons lewens nie. En ons gaan aanstonds sien ook waarom en hoekom. Die feit bly staan is, hy bly ons vyand. Hy sal altyd probeer om jou en my by 'n plek te kry in ons lewens waar ons onaktief kan wees in die diens van die Here, waar ons dalk sonde, selfs sonde in ons lewe toelaat, dat die Heilige Gees ons nie eers kan gebruik nie. Ons moet onthou dat die oomblik wanneer die Here vir jou en my, baie dankie Pikkie, uit genade red, soos ek vanmôre ook genoem het, dan word ek oorgebring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. En daar is oorlog tussen hierdie twee koninkryke. Daar is verdeeldheid uit die aard van die saak tussen hierdie twee koninkryke. Die twee sit nie langs dieselfde vuur nie en dit kan ook nie wees nie want die een koninkryk is die koninkryk van God. Die ander ene is die koninkryk van die bose. En hierdie twee het niks met mekaar uit te waai nie. As die duivel dit kan regkry om mense te kan vermoor, dan sal hy dit doen. En dis waarom ek kan verstaan en u moet verstaan dat die oomblik wanneer die Here vir jou en my uit genade kom red en ons wederbaar en vry maak, dan word ek 'n vyand van die duivel. Dan sê my vyand, hy is kwaad vir jou. Want onthou, jy word geneem uit sy koninkryk. Jy word weggeneem en jy word geplaas in 'n nuwe koninkryk, waarvan hy niks hou nie. So uit die aard van die saak, sal jy en ek nie meer verlore gaan nie, omdat ons uit genade gered en wederbaar is. So as ek dan nou nie meer na sy koninkryk kan terugkeer nie, gaan hy verseker 'n uitwerking hê op ons lewens om te probeer keer dat jy en ek aktief is vir God. Want watter ander manier kan hy kry, is daar tot sy beskikking om jou en my te kan gebruik, as ek dit dan so kan noem, om ons te kan gebruik waar ons nog steeds die werk van die Here kan teestaan en sy werk bevorder. Dis die goed waarna ons vanaand wil kyk, dat u kan sien wie hy is, wat hy is, die invloed wat hy op jou en my lewe as kinders van die Here kan uitoefen, om ook ons daardeur te weerhou om vir die Here en sy koninkryk iets te kan beteken. Nou, die versies wat ons vanaand met u wil lees uit 1 Petrus hoofstuk 5, is seer sekerlik nie onbekende verse nie. En as u 'n student van die woord van die Here is, het u dit seer sekerlik al raak gelees. Kom ons lees vanaf vers 7. En hoor nou hierdie wonderlike verse. Eindelijk moet ons lees vanaf vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Wat 'n pragtige vers in die woord van God. U sien, ons wil baie keer in tel wees. Ons wil hoog wees. Ons wil in die kollig wandel, die limelight. So ons praat maar mooi Afrikaans, in die kollig wees baie keer. Nee. Mense moet van ons notisie neem. Hulle moet van my kennis dra. Maar die woord van die Here sê vir ons in Filippense, hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, wat het geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, het homself verneder, om niks te word nie. Die Bybel sê hy het gehoorsaam geword tot die dood toe, die dood van die kruis. En hier kom 'n oproep aan die kinders van die Here, verneder julle onder die kragtige hand van God. Want jy sien, wanneer ons onsself tot beskikking van God stel, dan maak dit nie saak wat die wêreld dink nie. Hoekom is ons in elk geval bekommerd oor wat die buurman sê, of die buurvrou sê, of die persoon daar by die werk? Is dit wat God van jou en my dink nie, baie meer belangrik nie? Dit behoort te wees, nie? En as ons dit kan regkry, wat sê God? Dan verhoog hy my op die regte tyd. Dan verhoog hy my. Nee. So dis beter om in tel te wees by God, as in tel by die wêreld. Jakobus sê, hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. U sien? En dis waarom die Bybel sê, ons kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie aan die een hand wil plek gee en ruimte laat vir die duivel in ons lewens, en dat hy met my woer speel, en dan aan die ander kant verwag dat ek God se seën moet wegdra en ervaar nie. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Iewers gaan iemand skade ly. Iewers gaan jy en ek skade ly. Nee? En nou kom die woord van die Here in vers 7. Luister nou hierdie ene. nee, as u uself verneder het onder die kragtige hand van God. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Nee. Die Here Jesus het by geleentheid vir sy disippels en die mense daar op die berg, by die tydens die bergpredikasie gesê, hy het gesê, kyk bietjie om julle heen. Hy het gesê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie in skure by mekaar nie, en toch voed julle hemelse Vader, hulle elkeen. Daar by my het ek twee duive, waaiersterte, fantails, swartes, en elke oggend, hulle is nou al so gemak en so gewoond, elke oggend sit hulle en wacht vir hulle kos. Ek een van die dae sal al in die huis inkom om my kos te kom haal, ek is seker daarvan. Nee, maar hulle sit en wacht vir hulle kos, nou sit jy die kos vir op die mure uit, op die muur uit, daar is so'n muur waar hulle sit en hulle waterbak is, en is vir my net lekker per tuimal om hulle dop te hou en te sien wat hulle doen, hoe hulle eet en bad en ensovoorts, maar saam met hulle kom die ander voels, want die ander voels het ook ons nou geleer, daar is kos, en jy sien, hulle word gevoed, die Here sorg vir hulle, die Here sê, daar sal nie een mossie op die aarde val, sonder dat die Here nie daarvan bewus is. En dan vraag hy, is julle nie meer werd as die mossies nie? Ons is meer werd as die mossies. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Maar dan kom daar 'n waarskuwing. Luister nou. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ek wens ek kan net oor hierdie vers, nee, as ek nie klaar maak vanaand, kan ons net oor hierdie vers praat. Moet ons woordstudie vanaand. Wees nugter en waaksaam. Dit laat my dink, en dit moet ek vir julle noem, want dis hoekom ons moet weet, daar's 'n vyand wat gereed staan elke oomblik, hy staan en wag en kyk waar jou swakpunte is, waar hy jou kan aanval, waar hy jou kan laat struikel, waar hy vir jou en my kan laat val. En dis waarom die woord van die Here sê, wees nugter en waaksaam. Nou ons weet wat beteken dit om nugter te wees, nê? Onder geen invloed van geen soort nie. Nie eers van mense nie, om nugter te wees, om helder te kan dink, om nugter te kan dink, praat ons van, nee, en waaksam. Jy weet, as ons terugdink aan die woord van die Here, en is baie interessant om die woord van die Here te gaan lees en bestudeer, in die tuin van Eden, het God het vir Adam en Eva in die tuin van Eden geplaas, en dit was 'n paradys. Hulle het alles gehad, daar was diere, daar was bome, daar was alles. Maar hulle het nie holiday gehou nie. Hulle was nie op 'n vakansie nie, een groot joeluit en vakansie nie. Die woord van die Here sê vir ons, dat God gee aan Adam en Eva 'n opdrag. En wat was daar die opdrag? Julle moet die tuin bewerk en bewaak. Jy sien, nou, hulle het dit seker bewerk, neem ek aan, maar hulle het dit nie bewaak nie. En dis waar die probleem ingekom het, want omdat hulle dit nie bewaak het nie, het die duivel toegang gekry. Jy sien, iewers het hulle hek oopgelos. Nou, die van die wat al op plase groot geword het, of op plase gekom het, of van plase weet, en ons wat so daar oor die boere se plase ry met die vierwiel fietses, hulle sê vir jou, maak die hekke toe. Nee, want daar is hekke. En die hekke moet toe wees. Daar is redes voor hoekom die hekke moet toe wees. Nee? En Adam en Eva, om het nou net vir u makkelijk te maak, en het vir u op een makkelijke manier uit te druk, het iewers 'n hek oopgelos. En toe kom die duivel in. U sien? Die Here Jesus sê vir sy disippels, die aand toe hy verraai is en gevange geneem is, bly hier en waak saam met my. En wat doen hulle? Hulle slaap. Hulle raak aan die slaap. Nee. Op een stadium, ek dink daar was so 'n bietjie hartseer in die stem van die Here, toe hy sy disippels vra, was julle nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Die woord van die Here sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Nee. Moenie dink sy tande is getrek nie. Hy is nie gebind nie, soos sommige mense wil beweer nie. Hy loop rond. Hy kyk, hy weet wie hy is. Hy het van Job geweet. Toe hy daar by God aankom, en toe die engele, die rest van die engele voor God staan, toe vra die Here vir die Satan, het jy ag gegee op my kneg Job, want daar is niemand soos hy nie. 'N man vroom en opreg en God vrees het. Vers 9, hom moet julle teestaan. Jy sien? Standvastig in die geloof, omdat julle weet, dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap, wat in die wêreld is. Liewe broer en suster, die duivel oefen 'n invloed uit op die kind van God, sowel as die verlore gaande wêreld, deur te probeer om die saak van God teë te staan. Die duivel wil nie hê dat mense gered moet word nie. Ek kan verstaan waarom daar dinge in hierdie wêreld gebeur en hoekom die duivel deur mense werk. Want hulle doen dit om die koninkryk van God te kniehalter. Mense hoor, hulle neem hierdie goeders in. Ek het vanmôre vir u vertel van hierdie persoon wat skryf in die koerant. Ek weet nie hoe hulle hom kan toelaat nie, maar hulle laat dit toe. Wat vir ons te vertel het, dat die opstanding van Christus is maar 'n mooi story. En jy moet maar die Bybel met 'n knippie sout lees, want daar's baie foute in die Bybel. Onthou dit, daar's baie foute. En dan lig hy al die foute, lig hy nou vir jou uit in sy artikel. Die foute wat hy nou raak sien. En wat doen hy daardie? Hy is 'n instrument in die hand van die vyand. En weet jy, nou lees jy die kommentaar van die mense daaronder. En die mense is so opgewonde oor een ou wat ten minste die ding sal raakvat. Ons ander is almal verdwaalde wesens. Ons is op 'n dwaalweg. Ons is geïndoktrineer. En wat het ook al mag wees, hy is reg. Wat doen die duivel? Hy staan die saak van God teë. Hy gebruik mense, hy gebruik instansies, hy gebruik verskillende dinge. En as hy jou en my kan inslurp en intrek om die werk van die Here te neutraliseer, dan gaan hy dit doen. Nou, wat is daar alles? Wat kan ons alles leer? Watter invloed kan hy uitoefen op mense se lewens en ook op jou en my lewe as kind van God? Kom, ek noem vir jou 'n paar dinge en jy moet hierdie goeders, jy moet bewus wees hiervan, vriende. Jy moet hierdie dinge raak sien en jy moet sy listige planne sien en jy moet sy aanvalle sien en jy moet hom kan identifiseer. Jy moet hom kan teestaan, sê die Bybel, hom moet jy teestaan, standvastig in die geloof. Jy sien, ons moet hom kan identifiseer. As daar een ding is, dink ek, wat kort kom in die kerk van Christus in die moderne eeu, dalk was dit deur die jare heen, dat elke geslag sê maar dieselfde, is dit 'n onderskeidingsvermoë van kinders van God. Die vermoë om te kan onderskei, is dit van die Here, is dit nie van die Here nie. Is dit van God, wil hy ek moet dit doen, is dit van die duivel. kom ons kyk na 'n paar dinge. Ten eerste, uit ons voorgelese gedeelte in ons vers, hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Vriende, hy is 'n leeu. Wat doen 'n leeu? Weet nie wie van u nou al in die wildtuin was, of iewers by die leeupark, of waar ook al nie. Wat doen leeus? Wat is sy natuur? Hulle soek kos, hulle soek 'n prooi, en wat doen hy met daai prooi? Ag, mooi so, kom sit hier langs my, dat ek jou koppie kan wryf. Nee! Vriende, 'n leeus is, sy natuur is, ek gaan hierdie ding, hierdie prooi, ek vang hom, ek maak hom dood, ek verslind hom, ek eet hom. Daar bly vir hom niks oor nie. En dit wat oorbly, kom vreet die hyenas op en die jakkalse. Dis 'n leeu. Dis sy natuur. Wanneer God vir ons sê, dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, kom verduidelik hy vir ons wat die natuur van Satan is. As hy jou en my kan vernietig, dan doen hy dit nou. En ek glo dis net die hand van God. Dis net omdat die Here gesê het, hom geen reg gegee het op die kind van God se lewe, om sy lewe te neem en te verslind nie, dat hy die reg kry om jou en my dood te maak nie. Ek dink ons sal verstom wees eendag, as ons voor God staan, hoeveel kere God sy engele gestuur het, om vir jou en my te bewaar van situasies, waar ons in was, of moontlik in kon wees, waar het ons dood kon veroorsaak het. So volgende keer as die kar breek, of iemand bel op 'n moment wat jy so haastig is, dat jy trippel rond, weet dat dalk is dit die Here se manier, om jou net vir 'n moment, of vir 'n sekonde, of 'n minuut, of drie, besig te hou, want iets anders kon gebeur het. Dis moontlik. Ons kan nie in die geestelike realm sien, waar die duiwel sy aanvalle loods teen jou en my, en daar waar God sy engele uitstuur as dienende geeste, in opdrag en in diens van sy kinders nie. Dis wat die woord van die Here sê in Hebreërs hoofstuk 1. Hulle is in diens van die kinders van die Here, die goeie engele, nê? So hy loop rond soos 'n brullende leeu om te verslind. Onthou dit. Onthou dit. Daar is nie 'n vredestydperk op hierdie stadium. Die woord van die Here sê, daar sal 'n stadium wees waar die leeu en die lam saam sal wei. Daar, dit het nog nie aangebreek nie, vriende. Dis nie 'n vredestydperk waar die Here hom gebind het en hom in die put gegooi het nie, waar hy vir 1000 jaar lank sal wees nie. Dis nog nie daar nie. Ek meen, dis baie maklik om uit te vind of het so is. As die volgende keer dieretuin toe gaan, dan vat jy 'n lammetjie of 'n ding saam en gooi daar in by die leeukamp. En as hy hom vrede, dan weet jy nie, is nog nie vrede nie. Dan weet jy mos, so maklik soos dit. Nee, hy loop rond. Hy loop rond, en dit wat ons moet weet, vriende, hy is besig. Daai loop rond, sê vir my, hy is besig. Ek meen, ek weet nie hoeveel kilometers 'n leeu kan aflê in 'n dag nie. Nee, maar die duiwel reis die wêreld vol. En hy is in kontak, en hy weet wat in jou en my lewe en in ons huise, en by ons werk, en in ons omstandighede aangaan, want hy het 'n magter menigte demone, en 'n netwerk van demone, wat vir hom inligting deurgee. So hy weet, waarom sy harerige kloue te kom inslaan, in ons lewens. Hy sal ons verslind. Die tweede ding wat ek vir u wil noem vanaand is hy regeer die ongeredde wêreld. Die woord van die Here sê dit vir ons in Johannes hoofstuk 20 en daarvan vers 31. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Johannes 20 vers 31, hy sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskryf is, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Vriende, God wil hê dat mense gered moet word. Maar die duiwel is in beheer van die ongeredde wêreld. Die Bybel sê vir ons, die wêreld lê in die mag van die bose. Toe die duiwel die Here Jesus versoek het, het hy vir hom gesê, hy het vir hom geneem op 'n baie groot berg en vir hom gesê, kyk na al die koninkryke van die wêreld. Dis alles myne, dis aan my oorgegee, dis myne. Val voor my neer, aanbid my, en ek gee dit als vir jou. Vriende, die duivel is in beheer van die ongeredde wereld. Hoekom dink jy, gaan dit in alle opsigte, soos wat het gaan? Noem enig iets. Noem enig iets. En die duivel het sy klauwe daarin. Hy het sy trawante wat sy saak vir hom bestuur. Media. Sang. Musiek. Filmbedrijf. Politiek. Finansies. Industrie. Ons noem die groot goed, nee. Maar wat van die kleiner goeders? Families. Individue. Skoolbeheerliggame. Hulle is oorals. Vriende, iemand wat die Here nie ken nie, is in die mag van die bose. Die ongeredde wereld lê in sy mag. Hy bestuur dit. Hy het sy trawante, wat sy saak vir hom bevorder. Hy weet nie wat is die hartseer baie maal. Hy gebruik dikwils kinders van die Here wat nie daarop bedag is nie, om sy werk in 'n gemeente, of in 'n familie, of in 'n huisgesin, of in 'n kleiner situasie, om sy werk vir hom daar te doen. Dit gebeur. Hoeveel maal vind ons nie, dat gemeentes partykeer uit mekaar uitspat, as gevolg van 'n persoon, ek en Marieke het net daar oor sit en praat, as gevolg van 'n persoon, een persoon dalk, twee persone dalk, en die duivel lag, waarom? Want het die saak van God, 'n slag toegedien, Vriende, dis waarom jy en ek in hierdie gemeente moet weet, ons het 'n siele vyand. En ek hoop nie, hy lê op ons kerkdak en tê nie, en vet word nie. Hy moet rondspring soos 'n vlooi op 'n warm plaat. Hy moet werk. En jy en ek moet weet, hy werk. En ons moet bedag wees op sy methodes en sy manier van dinge doen. Dat hy sal vernietig en verslind. Kom ons kyk vinnig, want ek sien al klaar my tyd loop uit. Hy en sy magte is in oorlogvoering teen die kinders van God betrokke. Hulle voer oorlog teen die kinders van die Here, teen die koninkryk van God. Gaan lees maar die Bybel, wanneer hy vir ons sê in Efesiërs hoofstuk 6 vers 11 en 12. Ons worstelstryd, wie se worstelstryd? Die kind van God se worstelstryd. Is wat? Nie teen vlees en bloed nie. Nie teen vlees en bloed nie, maar wat? Teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lug. Ons sien mekaar as die vyand, baie maal. Ek hou nie van daai en ek daai het nou weer dit en dat. Vriende, die duivel gebruik mense en dit wat ons doen en dit wat ons sê. En dan is ons so besig om mekaar te veg. En met mekaar te stry, en met mekaar te beklei, dat ons nie by die saak, by die hoofsaak kan uitkom nie, en dit is om die koninkryk van God te bevorder. Dis ons taak op hierdie aarde. Dis waarom God vir ons hier geplaas het. En ons kyk mis, dat die duivel werk deur mense. As ek kom 'n geleentheid gee, om deur my te werk, dink jy, hy gaan het los?
Nee.
Hy gaan het aangryp met alles in sy mag. Nee. Die woord van God leer vir ons, dis 'n worstelstryd. Dis 'n oorlog. En in hierdie oorlog gaan daar veldslag op veldslag op veldslag op veldslag wees. En ons moet dit weet. Ons moet bedag wees daarop. Ons moet dit raak sien. En weet jy wat? Ons moet die wapenrusting van God aantrek. Gaan lees nou net die volgende verse. Daarom, om staande te bly, trek die volle wapenrusting van God aan. Jy sien. Die volgende wat ons moet raak sien, en dit is, hy is die God van hierdie wêreld, wat hulle sinne verblind. Klein letter God natuurlik, nê? 1 Korintiërs 4 vers 4. Hy is die God van hierdie wêreld. Die Satan wil net een ding hê. En wat is dit? Aanbidding. Weet jy dit? Die Satan wil net een ding hê. En dis dat hy wil aanbid, hy wil God wees. Dis waarom God hom uit die hemel gewerp het in die eerste plek. Want hy wou bo kan God wees. Hy het homself verhef, toe sê God, maar hier is nie plek vir twee nie. Hier is nie plek vir een. En daarom het hy die God van hierdie wêreld geword. En dis waarom ons al die dinge sien, ek het net so 'n bietjie ietsie daar oor gepraat, in al die lewenswandel, alles wat jy en ek, waarmee jy en ek te doen het elke dag, die duivel is daar. Hy is klaar daar. Hy het sy mense uit, sy trawant uit, hulle is daar, hulle werk vir hom. Die hele wêreld, sê die skrif, lê die mag van die bose. En wat doen hy? 1 Korintiërs 4 vers 4 sê dit, hy sê, hy verblind hulle sinne, dat hulle nie kan sien nie. En nou is dit interessant, as jy na die woord van die Here gaan kyk, en die Bybel sê vir ons onder andere dinge soos, Paulus, toe Paulus tot bekering kom, toe val daar goed van sy oë af so skille, toe kon hy sien. Wanneer ons Openbaring hoofstuk 3 lees, daar vanaf vers 14 en verder, dan was dit een van die probleme wat God gehad het met die gemeente van Laodicea. Hy het vir hulle gesê, julle is blind. Koop vir julle salf dat julle kan sien. Die Here praat met sy volk, ek het dit in die week in Jeremia gelees. Praat hy van die horende dowes. Hulle hoor, maar hulle is doof, hulle luister nie. Hulle sien, maar hulle neem nie waar nie. Vriende, die duivel verblind mense. Hy verblind baie keer kinders van God, dat ons nie raak sien, dat het hy is met wie ons te doen het nie. En dan gaan ons af op mekaar. En die saak van die Here en die Koninkryk van God ly skade. Kom ons gaan aan, hier is soveel waaroor ons kan praat. Hy steel die woord van God, Markus 4 vers 15. U onthou die gelykenis wat die Here Jesus, dit kom ook voor in Matteus hoofstuk 13. Die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die saaier wat uitgegaan het om te saai. Nee David, jy onthou daai gelykenis, nee? En waar die saad geval? Op die harde grond. En die voëls van die hemel het gekom en die saad opgepik. En nou kom die Here Jesus en hy verklaar daar die gelykenis. Hy sê die saad is wat? Die woord. Die woord word gesaai. Ek en jy, dis al opdrag wat jy en ek het, is om die woord te saai. Vriende, die Here het ons nie 'n opdrag gegee om te gaan uitvind hoe vrugbaar die grond is nie. Ons is nie geoloë nie. Ons is saaiers. Ons is getuienisse. Ons moet getuig, ons moet vertel, ons moet die woord van die Here uitdra. Hy sê, en ons gaan in hierdie proses van saai, gaan hierdie saad op verskillende plekke land. En waar gaan het land? Onder andere op die harde grond, en die duivel kom en hy pik daar die saad van die woord op, voordat hy nog tyd het om wortel te skiet. Dis waarom jy baie keer kry dat mense vir jou sê, maar ek het niks gekry, ek het in die kerk gesit vandag en ek het niks gekry nie. Daar is niks vir my nie. Was daar regtig niks nie. Nie eers uit die voorlesing van die onfeilbare woord van God nie. Dis waarom die Here sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Vriende, die dominee mag dalk nie 'n goeie boodskap hê nie. Dis moontlik. Want predikers verskil in hulle metodes van preek, in hulle afleverings, in die inhoud van hulle boodskappe verskil hulle. Maar God se woord, net die lees daarvan, dan praat God mos nou al klaar met my. En wat kom die duivel? Hy kom pik het weg. Hy kom neem dit. Of dit wat van die kansel af gesê word, neem my weg. En hy neutraliseer dit, dat het geen vrug in my lewe kan dra nie. U sien vriende, hy steel die woord. En wanneer hy dit doen, beroof hy die kind van God van seën. Hy beroof jou van dit wat God vir jou wil doen. Nou kan jy verstaan. Wanneer ons baie keer hier in die diens sit of na die woord van die Here luister en ewe skielik kom daar snaakse gedagtes in 'n ou se kop op. Het ek die stoof nie dalk aan vergeet nie. En as jy so bekommerd oor daai stoof en daai stuk vleis wat daar in die pot is of in die oond is, dat jy niks kan onthou van die woord van die Here wat verkondig word nie. Dis mos waar nie, Marie? Nee. Of jy sit hier en iemand kom hier ingestap en hy kom plant net hierdie saad. Kyk, daai ene moet sy neus in die lig of wat het ook al maak wees. Nee, en ons is so, en ons kyk mis, ons mis die punt. Waarom? Want die siele vyand weet, daar is 'n woord wat verkondig moet word. Daar is 'n boodskap wat moet uitgaan. En as die boodskap die harte van die kinders van God sal raak, en gaan aanraak, gaan hier 'n herlewing uitbreek. En hy kan dit nie bekostig nie. Hy kan dit nie bekostig nie. So wat doen hy? Hy steel die saad van die woord. Hy steel God se woord uit ons harte uit. Voordat dit kan vrug dra. Nee. En dis waarom ons moet weet. Ons moet weet wie hy is. Ons mag nie met sy planne onbekend wees nie. Ons moet weet wat hy is en wat hy doen. Ons moet kennis dra. Dis die invloed wat hy uitoefen op jou en my. Ek wil vir u sê, vriende, as die kerk van die Here Jesus die woord wat ons deur die jare heen gehoor het, op moes reageer, positief en dit gaan doen het, sou ons land ook dalk anders gelyk het. Is dit nie waar nie? Sou ons gemeentes anders gelyk het? Sou ons gesinne anders gelyk het? Maar ek dank die Here vir die kinders van die Here wat die woord hoor, en in wie se harte die woord wortel skiet en daar vrug is. Onthou weer, ek wil weer vir u sê, ons taak is nie om die grond te gaan inspekteer en te kyk hoe lyk die grond nie. Ons moet saai. En wanneer jy hier onder die beklank van die evangelie sit en jy en ek die geleentheid kry om na die evangelie te kan luister, dan hang dit van jou en my af hoe die grond is in my hart vanaand of vanmôre of wanneer ook al is waar daardie woord moet inval en wortel skiet en vrug dra. Want as die hart hard is, wat dink jy gaan gebeur? Die duiwel gaan dit wegdra. As dit klipprig is, gaan dit dalk 'n bietjie wortel skiet en wanneer daar beproewings en vervolging kom dan verdroog dit. Jy sien, dan dis waarom die grond gereed moet wees. Dis waarom die woord van die Here vir ons ook sê, dat elke gedagte moet gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan God. Ons gedagtes moet gevange geneem word. Konsentreer op dit wat ons hoor, dat ons nie toelaat dat die siele vyand die woord van God kom steel nie. Kom ons haas, ons gaan voort. Hy sit slegte gedagtes in die harte van mense. In Handelinge hoofstuk 5 en daarvan vers 3 af kan jy gaan lees. En ons lees daar in die woord van die Here met betrekking tot Ananias en Safira. En baie mense het al gesê, maar die Here is ook maar hard dat hierdie mense sommer net so dood neergeval het. Maar vriende, die Satan, dis die duivel wat in hulle harte gedagtes, in hulle gemoedere gedagtes kom plant. Niemand het gesê hulle moet van die prys terughou nie. Niemand het vir hulle gesê hulle moet, niemand het hulle selfs gedwing om hulle grond te verkoop en die opbrengs daarvan aan die voete van die apostels te kom neerlê. En hulle, dit was hulle eie besluit. Maar wat gebeur? Toe kom lieg hulle daaroor. Toe kom vertel hulle leens daaroor. En die Here, en ek glo dis 'n les wat die Here sy kerk wou leer reg in die begin toe hy nog in sy babeskoene was. Ons het met 'n God te doen wat lewe. En ons moet versigtig wees wat ons doen. Maar wie daar die gedagtes in daar die mense se harte kom plant? Die duivel, wie anders? Die woord van die Here leer dit vir ons. En vriende, so sit hy slegte gedagtes ook in jou en my hart. En dis waarom die woord van God vir ons sê ons die volle wapenrusting van God moet aantrek om ons te beskerm. Selfs die helm van verlossing, want dis waar dit begin, hier in my gedagte wêreld. Ons moet so versigtig wees, vriende, ons moet so nauwlettend wees en oplettend, nee. Hy, die volgende ene, hy verander homself dat hy voorkom soos 'n engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Hy verander homself so dat hy voorkom soos die engel van die lig. Met ander woorde, hy kom met sulke mooi manier. Weet jy wat, ek het al baie vir mense gesê, die duivel sal jou nooit aanval op die punte waar jy baie sterk is nie. Ons ken die uitdrukking wat sê, 'n ketting is so sterk soos sy swakste skakel. Nee? En die duivel gaan jou swakpunt gebruik. Verseker nie jou sterkpunte nie. Want hy weet daar die sterkpunte, hy gaan nie deur daar die muur kom, deur daar die skild kom. Maar as hy weet, jy's ek en jy is iemand wat dalk vinnig kan omgeklits raak. Dan gaan hy sorg dat daar 'n taxi môreoggend voor my inry. En hy gaan sorg dat hierdie ding of iemand daar gaan wees op my pad wat vir my gaan omklits en omelly. Hy gaan sorg daarvoor. En die oomblik wanneer hy dit doen dan lag hy. Ek het gewen. Ek het weer gewen. Nee. Vriende, dis waar hy aanval en hy doen hom voor, soos die engel van die lig en dis waarom ons 'n onderskeidingsvermoë nodig het, dat ons hom kan raak sien, ons moet weet wie hy is. Onthou, hy is nie die engel van die lig nie, die Bybel sê, doen hom voor, soos die engel van die lig. Dis 'n vergelyking. En hy kan partykeers met sulke mooi dinge voor in dag. En dis waarom ek ook sê dat die kinders van die Here het 'n onderskeidingsvermoë nodig. Soos Paulus skryf in Filippense 1 vers 6, om die dinge waar dit op aankom te kan onderskei. Om hom te onderskei. Hy verhinder die diensknegte van God in hulle werk. Paulus wou mense gaan besoek in 1 Tessalonisense 2 vers 18 en hy sê baie duidelik dat die Satan hom verhinder het om dit te doen. Selfs in Rome, hy wou al in Rome uitgekom, as jy die brief aan Romeine lees. Maar dit kon nog net nie realiseer nie. En vriende, baie keer, kom ons dink nou maar terug in ons, en as ek nou praat van diensknegte van die Here, wil ek nou nie net die predikante uitsonder nie, as diensknegte van die Here nie, sekerlik primêr op hulle van toepassing, maar elke kind van die Here is ook 'n diensknegt van God. En dink maar net hoe dat die duivel al dit reg gekry het om jou en my te verhinder in ons take en in ons werke wat ons vir God moet doen. Kan nie aan voorbeelde dink, ek kan aan hordes dink. Ons moet stilte tyd hou. En dan lei die klokkie. Of die telefoon. Of daar's net iets wat opduik. En ek kan nie my stilte tyd hou soos wat ek gewoond is om dit te doen nie. Of die Here gee vir my 'n opdrag, ek weet ek moet iemand gaan besoek. Of net gaan kuier en gaan hallo sê. En dan dink ek, dan is daar een op die ander verskoning wat my weerhou en wat my weghou om by daardie persoon of persone uit te kom. En dan later hoor jy daar het goeters gebeur. Dan sê jy, weet jy wat, ek moes gegaan het en ek het nie. Of ek moes gebid het vir daardie persoon en ek het nie. Daar is talle voorbeelde. En ek dink, as u so 'n bietjie terugdink in die eie geestelike lewe, gaan u agterkom, gaan u sê, ja, maar dis waar. die duivel het my al baie gepootjie met betrekking tot wat het ook al mag wees. Nee. Hy verhinder baie maal die kinders van die Here, die diensknegte van God, sy kinders om te doen wat hulle moet doen. Die woord van die Here sê vir ons, hy probeer die kinders van God sif, Lukas 22 vers 31, sê die Here vir Petrus, die duivel het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie moet ophou nie. Probeer ons sif. Nou ons, in daar die tyd was die sif gewees om die koring van die kaf te skei, nee. Dalk het hy gedink ons is kaf, dat die kaf moet weggewaai word. Hy probeer ons sif. Vriende, hoeveel maal kry die duivel dit nie reg in ons levens, om 'n invloed uit te oefen, wat vir ons weghou van dit wat God van my verwag, wat ons beroof van God se seën, wat vir my beroof van die vrug op my getuienis of op my arbeid vir die Here Jesus. Wat die koninkryk van God teestaan, waar jy en ek iets kon doen om sy koninkryk uit te brei, en hy hou vir my so besig, en weet jy wat, ek kom het achter in ons moderne samenleving, ek het nou gedink, en een mens dink dat jou leven moet makkeliker word, met al die technologie wat daar tot ons beskikking is, want ons het soveel lekker goeders, nee, om ons te help, dinge om ons te help, om die lewe makkeliker te maak. In die ou tyd moes die mense wasgoed was met die hande, nou het ons wasmachine. En ek meen, denk nou maar net, as jy nou die bondels wasgoed met die hand moes was, nee, hoeveel tyd sou dit in beslag geneem het? Maar weet jy, dit het sy voordeel gehad, want ek is seker toe die vrouwens daar achter die bondel, of wie ook al gewas het, achter die bondels wasgoed gesit en was het, het hulle tyd gehad om met die Here te praat, en vir hulle kinders te bid, en vir hulle mans te bid, en wat ook al. Nou gooi ons het in die machine, ons is weer bezig met iets anders, ons kan nie eers weer vir ons, Marie, nee, so dit het sy voordeel gehad. Ek meen, ons het nou mikrogolwe, en het moet die goeders makkeliker maak, en ons het selfone, so dat ons vrouwens vir ons korante kan deurgee. Nee, Eddie? Maar die feit bly staan, is nou, dink ons is vir ons het hier die goeders, en hier die technologie, en hier die dinge, en het moet ons levens makkeliker maak, maar weet jy, ons het minder tyd vir mekaar, ons het minder tyd vir God, ons het minder tyd om te getuig, ons het minder tyd om uit te reik, en die koninkryk van God te bevorder. Want as jy jou ook om uitveen, is die dag verby, is die week verby, en is morgen alweer maandag, en die naweek is verby. Die duivel kry dit reg, sy invloed op jou en my is om ons te sif. Ek wil die laaste ene noem, hy beskuldig die kinders van God. Openbaring 12 vers 9 en 10, hy is die aanklaars van die broeders, sê die woord van God. Hy het Sagaria gaan lees die profeet Sagaria, hy het Joshua die hoëpriester aangekla. Sy klere was vuil, en hy het hom voor God aangekla. Hy sal jou en my beskuldig, hy sal in ons gedagtes inwerk, en ons geskuldige gewete gee, hy sal vir ons voor God beskuldig. Vriende, moet hom nie rede gee om dit te doen nie. Verstaan nie wat ek vir die sê? Ons gee om die rede om dit te doen. Toe die Here vir die duivel vraag, het jy aggegee op my knecht Job, toe kon hy niks sê nie. Al wat hy kon sê, ja, Here, nee, dit is so, maar is omdat hy hom beskerm van alle kante. Dis al wat hy kon sê. Hy kon nie vir die Here sê, Here, ja, Here, maar het jy gesien, wat maak Job nie? Daar achter die bos en daar achter die muur het hy dit en dit en dat gedoen nie. En daar was sy vrou en sy kinders en sy familie om nie gesien het nie, het hy dit en dit en dit gedoen nie. Hy kon nie anders as om saam te stem met betrekking tot Job se lewe. En al wat hy kon sê is, Here, maar is omdat u hom beskerm. En vriende, ek wil vir u dit sê, vanavond God beskerm ons elkeen. As dit nie was dat ons in die hande van God is, en dat die Here om ons 'n heining het, 'n beskerming het, 'n elektriese heining op omsit nie om die vyand uit te hou nie, wat dink jy sou van ons geword het? As dit nie was vir die autoriteit en die bloed van die Here Jesus Christus nie, waar sou ons gewees het vanaand? Verseker nie hier nie. Ek twyfel baie sterk. Ek wil afsluit met ons studie oor die duivel en vir 'n paar wenke gee hoe ons teen hom kan optree. Vanuit het ons nou al reeds gelees en so 'n bietjie iets aangeraak, ek gaan net hier en daar vir u ietsie sê. Hoe kan ons teen hom optree? Hierdie invloed op wat hy op ons probeer uitoefen. Wat moet ons doen? Hoe kan ons maak? Kom ek gee vir u 'n paar goeters, 'n paar dinge. Nommer 1, die woord van die Here sê ons moet nugter en waaksaam wees. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam. Kyk, sien, onderskei, waak, hou wag. Waaksaam beteken hou wag. Wie was in die army? Was iemand in die, ja, daar is daar mense wat in die army was. Johan, was jy in die army? O, wil jy nie baie oor hom praat nie, okay. Goed, nou ja, ons, een van die goeters wat ek die minste van gehou het, was om wag te staan, vooral in die aande. Nee, dis die slegste ding om te doen. Maar ons moes dit doen. Ek weet nie wat ons moes waak nou bly staan hier nie, maar in elk geval, ons moes wag staan. Nee, en beat stap. Nee, maar in elk geval, jy moet wag staan. Dis wat dit beteken. Dis waak, wees nugter en waaksaam. Staan wag. Die Here sê, dit wat moet bewaak word, meer as enige iets, is ons harte. Nee, ons harte. Want as hy toegang kry tot ons harte, dis waar die probleem lê. Dis die setel van my wese. Nie hierdie ding wat bloed pomp nie, nee. My geestelike hart. Nommer 2. Wat kan ons doen? Ons moet hom teestaan, standvastig in die geloof. Vriende, dit sê vir my, ons moet iets doen. Daar's nie van, ag, ons is nou maar passief, en daar's, hy moet teëgestaan word. Daar moet, jy moet jou voet kan neersit, het jy, soos wat jy jou voet neersit vir die kleinkinders. Nee, ouma het gesê. Nee, ons moet hom teestaan. Hoe? Standvastig in die geloof. Vriende, dis waar ons oorwinning lê, is nie in onsself nie. Dis in my geloof met Christus Jesus, in my verhouding met God. Die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe, sê die skrif. Nee, so jy moet hom teestaan. Standvastig in die geloof. Standvastig beteken geanker. Die derde ding, ons moet die volle wapenrusting van God aan hê. En u ken dit, Efesiërs 6, vanaf vers 11 tot 18. Trek die volle wapenrusting van God. Alles, nee, van jou kop tot jou voete. Nee, want ons trek die helm aan en ons trek die borswapen aan en ons trek die Bybel aan, maar ons vergeet ons voete, skoon aan ons voete. Die bereidheid om die evangelie te gaan verkondig, David. Nee, so ons moet alles aantrek. En soos ek al reeds in die verlede gesê, daar's net een plek op 'n persoon se liggaam waar daar niks is nie. Daar's niks om jou daar te beskerm nie, en dis jou rug is oop. Nee, want dit is, ons gaan vorentoe. Ons draai nie om en ons hardloop weg nie, vorentoe. Nee, vorentoe. Die oog gevestig op Jesus, ons leidsman en die volleinder van ons geloof, Hebreërs 12 vers 1. Trek die volle wapenrusting. En vriende, ons trek dit nie een dag aan en dan los ons dit vir 'n jaar en dan oor 2 jaar en trek ons, of elke begin van die jaar, dis mos nou weer amper Januarie met ons nuwe voornemens, dan Here, ek gaan nou hierdie jaar die volle wapenrusting aantrek, en dan trek ek dit aan die 1 Januarie en dan vergeet ek daarvan. Daar's niemand van ons wat klere aantrek en dit vir 'n jaar dra nie. Niemand. Jy trek aan en jy trek uit. Jy trek
klere aan in die oggend en jy trek uit in die aand en jy trek nagklere. Elke oggend as jy opstaan en jy hou stilte tyd van met die Here en jy stil voor God, dan trek jy die wapenrusting aan. Jy sê vir hom, Here, vandag trek ek die wapenrusting aan. Ek neem dit op. En ek beskerm myself. En ek bewapen myself om ook my familie wat U aan my toe vertrou het, na te kan omsien. Jy trek die wapenrusting aan. Die woord van die Here sê die volgende ene, ons moet die duivel weerstaan. Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die vijand, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Weerstaan beteken ek moet die klauwe inslaan. Vriende, jy moet jou staan. Jy moet staan. Om weerstaan, sê die woord van God. Moet nie toegee nie. Weerstaan hom. Al voel dit nie lekker, al voel jy nie lekker, of wat het ook, jy weerstaan hom. Weerstaan hom, sê die skrif vir ons in Jakobus 4 vers 7. Ons mag nie onbekend wees met sy planne nie, 2 Korintiërs 2 vers 11. Moet nie onbekend wees met sy planne en sy liste nie. Ken jou vijand. Ken jou vijand. Die ouwens wat in die army was, sal weet. Nee, ek was nou nie op die grens gewees nie, ek is dit gespaar. Ek dink ek is dit gespaar, ek glo so. Maar die feit bly staan, is die ouwens het inlichting gehad, hulle kon vir jou sê, die rekkies wat uitgegaan het, jy het nou maar die stories gehoor, hulle die spionasiewerk gaan doen, die verkenningswerk gaan doen, en hulle teruggekom met die informatie deurgegee, daar is een cel, daar, nee, hulle het geweet waar die vijand is, hulle het geweet hoeveel man daar was, wat sy wapentuig hulle het, enzovoorts. En die Weermacht kon reageer daarop. Ken jou vijand, weet wie hy is, weet waartoe hy in staat is, en moet nie dink, hy neem krygsgevangenes nie. Hy vernietig jou verhouding met God, hy vernietig jou geestelike lewe, hy vernietig jou stilte tyd, hy vernietig jou geloof, hy vernietig jou gebedslewe, hy vernietig jou verhouding met jou vrou, met jou man, met jou kinders, met jou familie, hy vernietig jou. Al is jy kind van die Here. Dis waarom ons hom moet teestaan, en ek wil afsluit daarmee, die woord van die Here sê, die laaste een is, ek het reeds gesê, ons moet hom weerstaan, ons moet aan hom geen plek gee nie. Die woord van die Here sê, en gee aan die duivel geen plek nie, Efesiërs 4 vers 27. Gee aan hom geen plek. Daar mag nie so openingkie wees in daai hek nie. Nie so nie. Want hy hoef net sy klein toontjie daarin te kry, by wyse van spreek. En hy sal hom oop vir hom. En dan die laaste ene, ons kan hom oorwin, sê die Bybel, deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis, Openbaring, hoofstuk 12 vers 11, ek hou van hierdie vers, dit is vir my een van die mooiste verse in die woord van die Here, wanneer hy sê, en hulle het hom oorwin, David luister, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis. Jy sien, jy kan het nie self doen nie, jy het die bloed van die Here Jesus nodig, die beskerming van die Here, en wat nog, die woord van ons getuienis. En ons is so stil, ons praat nie, ons is tjoepstil, die woord van ons getuienis. Vriende, die duivel haat dit, wanneer kinders van God begin praat. Weet jy, die ouwens in die advertentie wereld, en die besighede daar buiten, ek is klaar, nee, sê vir jou, een van die beste vorms van advertentie is wat? Word of mouth. Een van die beste advertenties, is dit wat jy en ek van praat. Nee? As jy mooi fliek gesien het, dan sê jy, het jy al hierdie fliek gesien. Ons praat daarvan. Of as jy 'n winskoop iewers gekoop het, of wat het ook al mag wees, dan praat jy daarvan. As jy iets goeds gehoor het, of iets jou getref het, dan praat ons daarvan. As jy 'n goeie diens by iemand gekry het, dan praat mense. En wanneer jy praat, dan kom daar ander om daardie, van daardie diens gebruik te maak. Nee. Vriende, die woord van ons getuienis, die duivel haat dit, want dis die een manier waarop jy en ek sy werk kan teestaan. Dis een manier waarop jy en ek die koninkryk van God so kan bevorder, dat het hom laat, ek dink dat sy hare staan reg op, as hy net daaraan dink, as hy hare het. Hy is so bang, dat die kinders van God hierdie vers sal toepas, dat hy alles in sy vermoë doen om jou en my weg te hou, om die koninkryk van God te bevorder. Vriende, ons moet weet wat die invloed van die duivel is op die kind van God se lewe, sowel as die ongeredde wêreld. Hy weerhou hulle om gered te word, en hy weerhou jou en my om iets vir God te beteken. Hy het 'n invloed wat hy uitoefen. Moenie met sy planne onbekend wees nie. Skuil onder die bloed van die Here Jesus. Trek die wapenrusting van God aan. Staan vas in die geloof en getuig. Praat. Jy ken daardie liedjie. Of jy het seker al van hom gehoor. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Het jy hom al gehoor? Nou ja, laat het bietjie borrel. Een fontein in ons binneste wat ontspring en wat net uitborrel en borrel en borrel, dat die wêreld kan weet. Dit bring ons aan die einde van hierdie studie. Mag die Here dit gebruik om u beter insig te gee in engele, dat jy dit sal raak sien, die klasse, kategorieë, dat jy kan raak sien, dat die siele vijand daar is, hy is 'n werklikheid, en dat hy ook 'n invloed op jou en my lewe wil uitoefen. Mag die Here vir u seën, terwyl u hierdie gedagtes bepeins, dit is op DVD beskikbaar, u kan dit daar kry. Kom, ons sluit af met gebed. Ons dierbare, wonderlike Here, baie, baie dankie vir hierdie studie wat ons kon hê en kon deurwerk oor die engele. Vader, ons het so baie informatie met mekaar gedeel. Maar dankie vir die wonderlike feit, waarheid in u woord, dat u die duivel oorwin het. En Here, dat ons saam met u in oorwinning kan leef. Dankie vir dit wat u vir my en vir ons in ons hart kom doen. Dankie vir die bloed van die lam. Dankie vir die getuienis wat u in my hart kom gee het die dag toe u vir my uit genade gered het. En Here, ons wil hierdie getuienis uitleef, uitdra, waar ek ons die geleentheid kry. Here, help ons om nie skaam te wees nie, maar dat ons 'n advertensie sal wees van die lewende God. Ons bid vir mekaar, Here, terwyl ons dink aan die werksweek wat môre aanvang neem, al ons verantwoordelikhede wat daar vir ons is en wag. Vader, ons kom gee onsself. Ons kom gee mekaar aan u af. Dra vir ons, beskerm vir ons, bewaar vir ons. In Jesus naam. Amen.